Nu, sākumā precizējumu un atgādinām, kam tad šobrīd jāgādā par to, kas notiek tālāk ar šīm dūņām pašvaldībai, vides dienestam, uzņēmumam?
Nu, pēc principa piesārņotājs maksā, jā, tad tas ir Daugavpils ūdens, bet nu, tā kā Daugavpils ūdens ir pašvaldības iestāde, tad noteikti tas jādara ir arī pašvaldībai.
Un bet, dienesta loma?
Dienesta loma uzraudzīt to un... Tātad pildot mūsu rīkojumus, tātad Daugavpils ūdens pieaicināja šo te sanācijas uzņēmumu Benteco, ja, kuri izstrādāja sanācijas tehnoloģiju novērtējumu. Un šajā dokumentā tad ir tādas piedāvātas četras alternatīvas, ja, kā risināt šo problēmu.
Jā, nu, piedāvājiet lūdzu īsumā pēc būtības katru ieskicējot, jo var tā nepārāk zinātniski, lai mēs saprotam.
Jā. Tātad tā pirmā alternatīva vienkārši utilizācija, bez jebkādas apstrādes noglabāt atkritumu poligonā. Jā, nu vai arī tātad, kā jau Iveta Labanaka minēja, tātad augšņu mēslošana, lauksaimniecībā, meža zemēs vai sadedzināšana. Jā, otra alternatīva ir apglabāšana vai attīšana uz vietas. Jā, tad tas ir tās dūņu glabātuves, jeb kartes iepildīt ar kūdru vai citu materiālu sajaukt. Jā, plus tātad vēl ir fotoremediācijas paņēmēt, tātad ar augu palīdzību neutralizēt šīs te dūņas. Trešā alternatīva ir pārstrāde, biogāzes ražošana vai arī nu, tā kompostēšana, jā, kas arī jau tika pieminēta. Nu, ceturtā, kuru mēs tā kā negribētu pieļaut, jā, tā ir nulles, jeb nedarīt neko alternatīva. Jā, nu, šādu scenāriju mēs negribētu pieļaut, jo pastāv risks, ka tā avārija var atkārtoties.
Kā jūs pārvaldē redzat, kurš varētu būt tas racionālākais risinājums gan finansiāli, gan skatoties uz draudiem vidē?
Nu, tā varētu būt tā kompostēšana, jā, kas arī Daugavpils ūdens ieskatā ir tas reālākais plāns. Jā, tad šīs dūņas pārvērst lietderīgā materiālā, jā, un nodot lauksaimniekiem.
Tas bija, cik apmēram maksātu?
To gan es nemācīšu pateikt.
Šobrīd mēs gribētu arī saprast, cik nopietnas sākas būtu, tad, ja tur nekas īpašs nenotiek, šis ceturtais, vai kurš tas bija, pats pēdējais variants, vai nulles darbība, kādas briesmas šis piesārņojums var radīt, jo nu, tie var būt ļoti dažādi stāsti, nedaudz precizējiet īsi.
Nu, ja atkārtosies tas pats scenārijs, kas bija pirms 2 gadiem, 21. gada rudenī, jā, tad nu, tika piesārņot apkārtējā vide.
Cik bīstami tas ir?
Ūdens, kā te nedzirdēju?
Cik bīstami tas ir?
Nu, tas degrada tās ūdens teces, virzemes ūdens teces, kas tur ir un visu, kas ir apkārt.
Tas nozīmē ko? Pilnību zivju izmiršanu vai nedaudz oži tikai? Par ko ir runa?
Arī,
to bīstami,
arī
par kādu piemēru?
Zivis, biotopi, viss, kas atrodas tajās ūdens tecēs un tos attiecas basēnā.
Turmākie soļi, tuvākie, kas tad būtu jādara situācijas risināšanai jūsu skatījumā?
Nu, mēs tad gaidam no Daugavpils ūdens balstoties uz šo te tehnoloģisko sanācijas tehnoloģiju novērtējumu. Gaidam precīzu rīcības plānu, jā, ko arī saskaņosim, un tad gaidīsim šo izpildes gaitu.
Paldies par sarunu, sakām Dainim Lazdānam, valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniekam.